Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Este jueves, dentro de muy pocos días, empieza en Ogrove una nueva edición de su Festa do Marisco. En esta cista gastronómica estarán 20 stands que ofrecerán los mejores productos de nuestras rías. La organización espera superar en este 2024 las 120.000 raciones que se vendieron, que se sirvieron el año pasado. Pero más allá de gastronomía, la Festa do Marisco de Ogrove ha incorporado en los últimos años muchas actividades y también un potente cartel musical, pues para hacerlo más atractivo, especialmente a las generaciones más jóvenes. Sobre esta Festa do Marisco de Ogrove vamos a charlar en un momento con José Cacabelos, que es el alcalde. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE Pontevedra.
Mediodía
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al alcalde de Ogrove, José Cacabelos. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Supoño que se non está xa todo listo, estará a piques de rematar todos estes preparativos, porque en nada xa arranca esta Festa do Marisco do Ogrove, un dos eventos non só da provincia, senón me atrevería a decir que de Galicia, evento gastronómico.
Pois sí, certamente, eu penso que un evento xa reconhecido en toda Galicia e casi abriría para decir que en España tamén é un evento que se está valorando moito e que cada vez recibimos máis visitantes pois, de todas as provincias de España, tendo en conta que é un evento que se fai en outubro e en Galicia, non? Que digamos que si tanto falamos de desestacionalizar, creo que a Festa do Marisco é un claro exemplo do traballo que levamos anos facendo en ese sentido. E ben, como ben decías, quentando motores, aquí ahora mismo temos a casi todo o personal do Concello do Ogrove traballando e enfocados na Festa do Marisco, temos xa todo o recinto ferial montado e ahora, bueno, estamos cos últimos arranxos e preparativos para xa incorporar a partir de mañán todos os stands e a partir deste xoves día 3 ás 7 da tarde que abrimos stands xa hasta o domingo 13.
E ademais dase a coincidencia e a casualidade que tamén se vai celebrar nesa mesma, comeza esta mesma semana o Foro La Toja, polo tanto o Concello do Ogrove vai ser epicentro non só de Galicia senón de toda España, porque van a estar numerosas personalidades políticas que tamén, algunha seguramente que se achega á festa.
Bueno, nós sempre intentamos, é certo que dependendo de quen sexa máis complexo polas medidas de seguridade que iso conleva, pero certo é que sempre convidamos a todos os participantes a que se acheguen en algún momento a Festa do Marisco, porque creo que paga a pena poder disfrutar do produto que se ofrece e ver o recinto e ver o ambiente que temos. Pero certo é certo que este mismo xoves tamén, ás 4 da tarde, a partir das 4 da tarde, inaugúrese coa presencia do rei o Foro La Toja e ás 7 da tarde inauguramos a Festa do Marisco. Por lo tanto, como ben dices, son días de moito axetreo e que pon o Ogrove pois no foco a nivel gastronómico, a nivel de festa, pero tamén a nivel de discusión e debate político, institucional, administrativo, empresarial, ao máximo nivel desde o foro La Toja en Atocha.
Cantos stands vai a ver que vendan marisco e cantas racións máis ou menos hai previsión de vender ou cantos se venderon en anos anteriores para que nos fagamos unha idea da magnitude da celebración, da festa?
Pois mira, entre a oferta gastronómica de marisco e postres, estamos falando de máis de 20 stands con produtos varios, todos, desde mexillóns, ostras, empanadas, berbirechos, ameixas, navallas, nocra, camarón, polvo, de todo o que podamos pensar e que non este en vela, como está a Santola, e que, según os datos destas últimas edicións, por riba das 160.000 racións, 170.000 poden ser, non? Hai que tener en conta que o ano pasado, según os datos que nos trasladan desde os estudios que se fan da Mancomunidade, os ALNES, a través de empresas de telefonía móvil, que ahora coas novas tecnologías pues, fan unha precisión e unha cuantificación moi exacta de visitantes o ano pasado pasaron pola Festa do Marisco máis de 120 mil persoas, non? En 10 días, como digo, no mes de outubro, que é algo que quero destacar moito para ser moi conscientes de que aquí unha vila como Grove poña en marcha un evento destas características en outubro e que estamos, xexamos que ende de reunir a máis de 120 mil personas que, como dicía, venen de todos os rincóns de España e cada vez máis, bueno, por suposto, do norte de Portugal, pero cada vez máis do centro de Europa.
E ademais isto tamén supón a nivel de especialmente de tráfico, pois todo un reto, porque claro, o Grove dentro do que cabe, bueno, dentro do que cabe non, é un concello pequeniño e vai chegar moitísima xente cos seus vehículos, a isto tamén se suma que está o foro La Toja, e entendo eu que xa está deseñado un operativo de tráfico pois para evitar os temidos atascos e que se provocan retencións ou...
Exactamente, para nós eso tamén é moi importante, non? É moi importante ofrecer o mellor produto dentro do recinto ferial, pero tamén é moi importante ofrecer solucións logísticas de mobilidade. Como ben dices, coinciden do 3 ao 5 foro La Toja, con todo o que eso significa, con apertura da Festa do Marisco. É certo que na pasada semana tivemos reunión da Mesa Local de Seguridade, onde participaba o delegado do Goberno, coronel da Guardia Civil, de varios membros da Guardia Civil, como o xefe de policía, emerxencias, o mesmo e o conselleiro de Seguridade para organizar este operativo e este evento, non? É certo é que temos que organizar, porque, como ben dices, o Concello do Grove é pequeno e, además, ten outra característica, non? Para moitos é fin, pero para nós é o inicio de todo, é dicir, é unha vila que tes que vir, non somos unha vila de paso que podamos abordar pois esta logística, digamos, con vilas pegadas a nós, pero non é así, o Grove tes que vir, e tes que entrar e sair do Grove, entonces en ese sentido, na que non se xamos conscientes disto, ás veces isto tamén complica un pouco a ordenación, sobre todo os fins de semana. Pero, bueno, creo que hai moitos anos de experiencia, creo que a organización de toda esta logística de mobilidade e de tráfico está preparada e, polo tanto, bueno, confiamos en que todos aqueles que deciden visitarnos durante estes días non teñan complicación tanto como chegar ao Grove como aparcar.
E, por certo, hai que decir que a Festa do Marisco do Grove non é só gastronomía, non é só marisco, senón tamén este ano e tamén os anteriores, por suposto, vai haber moita música e actividades paralelas que complementan a propia festa gastronómica.
Totalmente, tanto é así que desde fai xa uns anos nos poñemos moito esforzo, moitas ganas no que chamamos a música do marisco, non? Non lle denomino festival porque non é un festival, pero que si son os concertos do marisco, e os concertos do marisco con un esforzo económico importante desde o concello levamos uns anos que creo que defendemos cartéis á altura dos mellores festivais de Galicia e de España, non? Este ano, a verdad que o ámbito todo da música é complexo e é difícil en términos económicos poder leválo adiante, pero bueno, inauguramos xa con bandas locales e despois o Benres, Mondra e The Rapans van a estar aquí, o propio sábado vai estar de Laporte e Carlangas, e o Benres que ven vai estar ali el Rote, o sábado La Pegatina, de tal xeito que, bueno, creo que ofrecemos unha oferta musical que nos atrae a un grupo e a un segmento de poboación que antes vivía un pouco de espaldas a Festa do Marisco, e esa combinación de marisco, música, festa, pois ao final fai que xunto sea un resultado de diversión total, que é o que buscamos un pouco en estes días na Festa do Marisco. Calidade no produto que ofrecemos, pero tamén moita alegría e moita festa que a xente que se achega ao Grove veña a divertirse.
Pois, José Cacabelos, alcalde do Grove, graciñas por me atender e que vaya todo moi ben nestes 13 días de festa, se non me confundo.
Exactamente, moitas gracias a vos, boa tarde.
Y así nos ponemos casi prácticamente en la una de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Baby, please don't go back.